Ovaj program radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. U pregledu najvažnijih informacija, vest koju smo upravo dobili, MUP Srbije otpočeo je hapšenje u više gradova. U policiji za sada bez komentara. Potvrđeno 153 slučaja obolevanja od gripe izazvanog novim tipom virusa H1N1. Nema razloga za zatvaranje škola, poručuju nadležni. Vlada Srbije i MMF postigli dogovor o budžetu za 2010. godinu, a minus u budžetu bi trebalo da bude 4%. Gusari traže 7 miliona dolara za oteti britanski par. Jelena Janković u polufinalu Masters Kupa u Dohi, Atip Sarević u polufinalu turnira u Beču. Danas hladno i pretežno sunčano. Temperatura do 12 stepeni, u Beogradu do 11. Pored najvažnijih informacija još možete čuti. Srbija je tri puta zaduženija nego što je bila pre 7-8 godina, a pritom je prodala sve vredno što je imala. Kada bi se jedan domaćin tako ponašao, kaže ekonomista Miloje Kanjevac.
U mojoj toplici bi šumadi i taj ne bi mogao da oženi sina, jer niko ne bi išao tu kuću, jer koja tako radi.
Da li nacionalne manjine doživljavaju Srbiju kao svoju državu i kako vide odnos države prema njima?
Za manjine pitate, a ne kako ljudi žive, to je problem. Da li je manjina ili bilo ko, svi loše žive.
Ovo je moja zemlja, tu sam rođen, tu su moji pradedovi.
Nisam Kinez, nisam Japanac, nisam Angleža, sam rođen u Srbiji i doživljavam je kao svoju državu, ja drugu nemam.
Ne osjećam Srbiju kao moju državu.
Objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Mi se ne bojimo ničeg i bit ćemo još oštriji. Sada ćemo da iznosimo se i da objasnimo narodu u kojoj državi živimo.
Raznih mahera takozvanog psihološkog rata, koji uvek imaju nekakve prigodne ciljeve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dakle, na početku informacija koju smo dobili minut dva pre početka ove emisije. Pripadnici žandarmerije uhapsili su jutros više osoba u više gradova u Srbiji, javili su to dopisnici agencije Beta. U MUP-u nije bilo moguće dobiti detalje o tome da li je reč o sinhronizovanoj akciji. Ministar policije Ivica Dačić zakazao je konferenciju za novinare u 11 sati. Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut saopštio je u petak da su epidemije novog gripa prijavljene u Kraljevu i Čačku. Prema podacima Instituta Torlak u Srbiji je potvrđeno 153 slučaja oboljevanja od gripe izazvanog novim tipom virusa H1N1. Dakle, Kraljevo je prvi grad u Srbiji u kome je proglašena epidemija novog gripa. Prema navodima epidemiologa Vladana Šaponjića, do sada je prisustvo novog gripa potvrđeno kod 5 učenika, a još nekoliko stotina dece ima simptome slične gripu. Zbog epidemije zabranjene su posete hospitalizovanim bolesnicima u Kraljevu, dok su obdaništa, škole, javna preduzeća i ustanove njima prosleđena uputstva za sprečavanje širenja epidemije, javlja to Branko Vučković.
Vladan Šaponjić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje iz Kraljeva, kaže da je prisustvo novog virusa potvrđeno kod 5 đaka, ali da je broj inficiranih mnogo veći, zbog čega je i doneta odluka o proglašavanju epidemije.
Radi se o više stotina obolele deca. Virus se ne dokazuje kod svakog obolelog, kao što se to ne radi ni kod drugih virusnih infekcija, zato što je dijagnostika i skupa i nepotrebna.
Srđan Vukašinović, načelnik dečijeg odeljenja zdravstvenog centra Studenica, kaže da je poslednjih dana naglo povećan broj pacijenata sa virusnim oboljenjima i da više nema vremena za višednevno čekanje analiza pre početka lečenja.
Kada imamo virusnu epidemiju, nema se vremena stalno za čekanje analiza da bi se krenulo u lečenje. Znači, dijagnostička procedura kod gripa podrazumeva da se dokaže prisustvo virusa na terenu, a dalja dijagnostika je klinička.
Prema njegovim navodima, zdravstveni centar Studenica je kadrovski i organizaciono spreman za lečenje pacijenata obolelih od novog gripa, ali nedostatak aparata za veštačko disanje predstavlja veliki problem ne samo u Kraljevu, već i u čitavoj Srbiji.
Trenutno je problem ne samo kod nas, problem je na nivou cele zemlje. Da li ćemo imati dovoljan broj aparata, respiratora, Mi ćemo se potruditi da iz unutrašnjih izvora obezbedimo aparate, koja će količina toga biti potrebna za sada, teško proceniti koliko će tih teških slučajeva biti.
I pored toga što je u Kraljevu proglašena epidemija novog gripa i što epidemiolozi preporučuju izbjegavanje mesta na kojima se okuplja veći broj ljudi, protekle večeri i noći u gradu je vladala uobičajena atmosfera, a mnogobrojni kafići i diskoteke bili su prepuni mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
A u Užicu pacijentu starom 40 godina koji je zaražen također novim gripom izbrinut u bolnici u tom gradu, život je dalje ugrožen, izjavio je zamjenik direktora zdravstvenog centra u Užicu Zoran Lazović.
Došao je sa težom upalom pluća, stanje se pogoršalo u toku jučerašnjeg dana i pacijent je intubiran. Znači njegovo trenutno stanje, znači on se nalazi na respiratoru, samim tim trenutno je i životno ugrožen.
Zamjenik direktora zdravstvenog centra u Užicu, Zoran Lazović, u Zlatiborskom okrugu nije proglašena epidemija novog gripa, ali su zabranjene posjete bolesnicima, među kojima i bolnicama u Požegi i Užicu, u osnovnoj školi Momčilo Popović Ozirnu u Paraćinu i Beogradskoj politehničkoj akademiji. Dva učenika su također bolela od novog gripa. Virus novog gripa dakle širi se Srbijom, međutim ministar zdravlja Tomica Milosavljević tvrdi da nema mesta panici i da u ovom trenutku neće biti zatvaranja škola u Srbiji.
Ovo je razbuktavanje epidemije na evropskom kontinentu. Zaočekivati je da i kod nas bude povećanje broja i ne treba zaista paničiti. I ono što je važno reći to je da svaka škola i svaka sredina bi morala da se ponaša kao da je virus u svakoj školi. To znači da mere prevencije, pojačana lična i kolektivna higijena i izbjegavanje direktnog socijalnog kontakta treba sada da budu primenjivane mnogo ozbiljnije i strože nego što je to bivalo do sad. Ponavljam, kao da je virus u svakoj školi, jer će se to desiti kao što se događa na čitavom kontinentu. Škole preventivno unapred neće biti zatvorene i u ovom trenutku ni jedna škola u Srbiji nije zatvorena.
Kaže ministar zdravlja Tomica Milosavljević, a njegov kolega ministar prosvete Žarko Bradović pozvao je u petak roditelje da ne paniče zbog pojave novog gripa u školama i naveo da je situacija pod kontrolom. Preporučio je da se ekskurzije odlože za proleće naredne godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je u petak da vlada Srbije mora preduzeti sve mere kako bi epidemija novog gripa prošla sa što manje posljedica i kako bi se građani što bolje zaštitili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor u budžetu za 2010. godinu. Sa misijom MMF-a je dogovoreno da neće biti povećanja poreza na dodatnu vrednost, a minus u budžetu trebalo bi da bude 4% za 0,5% manje nego ove godine. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je Radio Slobodna Evropa da pregovori sa MMF-om idu u dobrom pravcu, navodeći da je on optimist u pogledu postizanja dogovora.
Pregovori idu u sasvim dobrom pravcu, sve ono što smo ponudili vezano za štednju oko smanjenja državne administracije, oko ušteda na javnim nabavkama, to je prihvaćeno i ugrađeno. Ostaje da se vide još neki detalji, ja verujem da tu neće biti problema. Deficit konsolidovanog budžeta biće 4% bruto domaćeg proizvoda, to je nešto što smo dogovorili već prvog dana i od toga se ne odstupa. Sada razmatramo strukturu budžeta. 4% je realno za sljedeću godinu da Srbija ima budžetski deficit, s obzirom da ćemo imati značajne kapitalne investicije, treba da završimo Horgoš Novi Sad kompletno autoput, treba da uradimo neke druge važne projekte, zadržat ćemo značajne posticaje za privredu, tako da nije moguće imati niži deficit budžeta od 4%, ali to su i oni prihvatili. I verujem u dogovor. Naravno, kod MMF-a nikada ne treba reći da je sve gotovo dok se ne završi, a kao što znate, oni su tu do 4. novembra i ja sam optimista da ćemo napraviti dogovor.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Delegacije Srbije i Rusije nastavili su u Moskvi pregovore o uslovima ruskog kredita Srbiji od milijardu dolara, javlja agencija Beta. Glavna tema drugog dana pregovora bila je finansiranje infrastrukture sa 800 miliona dolara, prvenstveno železničke i putne. Dežurni istražni sud je Okružnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Radislavu Rodiću i Slavoljubu Kačareviću, kazala je portparolka tog suda Ivana Ramić. Listovi, Kurir i Glas javnosti apelovali su na državne organe da hitno premjeste u bolnicu Radislava Rodića, koji treći dan u pritvoru štrajkuje glađu, jer bi u suprotnom mogao da umre, saopštili su ovi listovi. Ministarka za telekomunikacije Srbije Jasna Matić izjavila je da očekuje da će vlada Srbije u ponedjeljak odobriti da se radnicima PTT Srbije isplati deo prošlogodišnjeg dobiti tog javnog preduzeća. Vesti iz regiona i sveta. Prvi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj bit će održan 27. decembra, odlučila je u petak hrvatska vlada. Potpredsjednik vlade i ministar privrede Damir Polančec podnio je ostavku na funkcije, a premijerka Jadranka Kosor je to prihvatila. U Banja Luci u petak nije održan sastanak političkih lidera BiH koji je sazvao premijer Republike Srpske, lider nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, jer je njegov poziv na razgovore o bitnim pitanjima za BiH odbila većina pozvanih predstavnika političkih stranaka. Makedonski premijer Nikola Gruevski izjavio je u Briselu da će u Makedoniji biti održan referendum o rešavanju spora sa Grčkom o imenu zemlje. Šefovi država ili vlada zemalja članica Evropske unije su u petak u Briselu uklonili posljednju prepreku za preustrojstvo institucija i mehanizama odlučivanja. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy najavio je da će ugovor iz Lisabona stupiti na snagu 1. decembra. Bivši predsjednici SAD-a i SSSR-a George Bush, stariji i Mihail Gorbačov, bivši nemački kancelar Helmut Kohl i Angela Merkel sastaće se u Berlinu povodom 20. godišnjice pada Berlinskog zida. 7 pakistanskih vojnika je poginulo i 11 ih je ranjeno u eksploziji bombe u plemenskoj oblasti koja se graniči sa Afganistanom, saopštila je pakistanska vojska. Državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton suočila se sa besom Pakistanaca zbog napada američkih bespilotnih letelica na severozapadne delove Pakistana, gde se veruje da se nalaze uporišta boraca Al-Kaide. Somalijski gusari, koji su oteli britanski bračni par 23. oktobra, tražili su 7 miliona dolara za njihovo oslobađanje, saopštilo je britansko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi BBC. Janko Tipsarević plasirao se u petak u polufinale turnira u Beču, pošto je pobedio trećeg nosioca, Francuza Gaela Monfisa sa 2-1, a Jelena Janković u polufinalu Masters Kupa u Dohi došla pobedom nad Karolinom Vozinjacki iz Danske sa 2-0 u setovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javni dug u prvih 8 mjeseci ove godine povećan je za oko 7%, a do kraja godine mogao bi biti za 10% veći nego prošle godine, upozorio je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, naglasivši da nije dobro što se Srbija brzo zadužuje. Ekonomisti upozoravaju da je zemlja 3 puta zaduženija nego što je bila pre 9 godina, a da je prodala sve vredno što je imala. Branka Trivić.
U apsolutnim brojkama iskazano stvari stoje ovako. Ukupan javni dug Srbije na kraju avgusta iznosio je 9,7 milijardi evra ili za oko milijardu više nego na kraju prošle godine. Pitanje je pritom da li dobijamo više investicija, da li se taj novac ulaže u nešto što će doneti profit ili se zadužujemo da bi održali javnu potrošnju na istom nivou, upozorio je guverner. A kad je reč o zaduženosti zemlje, novi zajmovi od Rusa i Evropljana, Srbiju bi već iduće godine mogli baciti u zonu duga tešku oko 30 milijardi dolara. Srbija do kraja ove ili u sljedećoj godini očekuje ruski kredit od milijardu dolara, 400 miliona od Svetske banke i 600 miliona dolara na osnovu povećanja kvote u MMF-u, računajući i najavljeni zajam Evropske unije od 200 miliona evra, kao i 1,2 milijarde evra od zaključenja druge i treće revizije aranžmana sa MMF-om. Ukupna zaduženost zemlje već sljedeće godine porašće trostruko u odnosu na dug od pre 8-9 godina. Ekonomisti poput Miloja Kanjevca, direktora Instituta za tržišna istraživanja, također upozoravaju da zemlja ulazi u zonu visoke zaduženosti.
2000. godine Srbija je bila dužna 10 milijardi 829 miliona i 700 dolara. Sada sa krajem ovog mjeseca oko 31 milijardu ili dve. Zavisi od toga koliko će MMF da da i tako dalje. To je znači 3 puta veće zaduženje za ovih 8-9 godina. A za to vreme prodato je sve što je moglo da se proda i što je najbolje.
Suština problema pred kojima se nalazi Srbija je u činjenici da zemlja ima preveliku javnu potrošnju. Ona je najveća u regionu i kreće se oko 45% bruto domaćeg proizvoda, a možda i više, podsjeća ekonomista Nebojša Savić, a povodom novo najavljenih kredita postavlja pitanje.
Da li će ti novi aranžmani predstavljati nastavak stare tradicije da se država zaduži i usmerava pare u potrošnju, ili će ta sredstva biti iskorištena za razvoj, na primjer, infrastrukture, za okruživanje projekata autoputeva, željeznice, razvoja obrazovanja. I u tom smislu ne bi morao da predstavlja veliki problem novi dug koji bi bio usmeren u ove svrhe, jer bi ta sredstva kreirala ono što je vrlo potrebno privredi i budućem razvoju. I onda bi se ti krediti mogli vraćati iz, da kažem tako, budućeg rasta i razvoja koji će biti ostvaren.
Niko nema razloga da se raduje zbog toga što Srbija dobija kredite od MMF-a, Evropljana, a sada i Rusa, kad niko ne vodi računa da taj dug treba i vratiti. Strašno je što se ta sredstva troše neproduktivno na pokrivanje budžetskog deficita, odnosno plate velikog broja činovnika koji su uglavnom neefikasni, ocenjuje Miloje Kanjevac.
Zadužujemo unučad, a možda da je unučad. Ko će to da vrati? I ja kažem da u mojoj Toplici ili Šumadiji taj ne bi mogao da oženi sina, jer niko ne bi išao tu kuću, jer koja tako radi.
Stoga Nebojša Savić upozorava.
Ukoliko to novo zaduživanje bude na osnovu dosadašnjeg iskustva usmereno u tekuću potrošnju, dakle ili u rast penzije, ili u rast plata, ili u povećanje raznih troškova, dakle nema investicionu namenu, onda bismo mi došli u ozbiljan problem i zaista bi mogla da bude ugrožena otplata tih kredita.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Najvažnija svakako vest dana je da su pripadnici MUP-a Srbije priveli jutros nekoliko stotina osoba u gradovima širom Srbije, potvrdio je to agenciji Beta ministar Ivica Dačić. Dačić je rekao da je pretreseno više od 6 objekata u okviru akcije borbe protiv trgovine drogom. Akcija je, naveo Dačić, provedena na teritoriji cele Srbije, privedeno je oko 500 osoba. Ministar je za 11 časova zakazao konferenciju za novinare. Naravno, bit će tu više detalja o ovoj akciji. Razlog da više da pratite našu informativnu emisiju u 14 sati. Evo sada i ostalih vesti. Potvrđeno 153 slučaja obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa H1N1. Nema razloga za zatvaranje škola, poručuju nadležni. Vlada Srbije i MMF postigli dogovor u budžetu za 2010. a minus u budžetu bi trebalo da bude 4%. Gusari traže 7 miliona dolara za oteti britanski par. Jelena Janković u polufinalu Masters Kupa u Dohi, a Tipsarević u polufinalu turnira u Beču. Danas hladno, pretežno sunčano. Temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije konstituisala je Savet Srbije za nacionalne manjine kako bi rešavala njihova otvorena pitanja. Koliko nacionalne manjine doživljavaju Srbiju kao svoju državu, kako vide odnos države prema njima i sa kojima problemima se suočavaju, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Upravo zbog toga što je posljednja sednica ovakvog saveta održana pre 3 godine, konstituisanje Saveta Srbije za nacionalne manjine ocenjuje se od izuzetnog značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Vlada je organizovala i donatorsku konferenciju za prikupljanje sredstava za održavanje izbora članova nacionalnih saveta kako bi 800.000 pripadnika manjina što više konzumirali svoja ustavna prava. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
Srbija će definitivno, pazeći kako se ovi izbori sprovode, biti lider u regionu, bogami u Evropi, u pogledu položaja nacionalnih manjina. Upis u nacionalne posebne biračke spiskove i izbori zapravo su pretpostavka za manjinsku samoupravu, koja je po našem ustavu i sad po ovom zakonu jedinstveno u Evropi.
Istraživali smo kako pripadnici nacionalnih manjina doživljavaju državu Srbiju, mislili da ona dovoljno brine o njima, kao i koji su problemi sa kojima se suočavaju u svojim sredinama. Građani Subotice u Vojvodini kažu.
Kad država prati za manjine, to je dobro.
Da li osjećate ovu državu kao svoju?
Jeste. Jeste.
I za manjine pitate, a ne kako ljudi žive, to je problem.
Branko Horvat, predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveta, koji je bio u vladi Srbije na konstitutivnoj sednici Saveta nacionalnih manjina, kaže da ova manjina ima puno nerazjašnjenih pitanja.
Obzirom da mi spadamo u jednu od mlađih nacionalnih zajednica, jer smo formirani, priznati kao nacionalna manjina tek 2002. godine, sa neizgrađenom infrastrukturom, znači kada je u pitanju obrazovanja, gdje imamo najveće potrebe i najveće nedorečena stanja, znači imamo puno tih pitanja koje trebamo rešavati.
Sa juga Srbije iz Bujanovca dolaze malo drugačiji tonovi.
Ne osjećam Srbiju kao moju državu, se uzme u obzir i državni simboli i sve politiku koje se pravi prema manjinama, sve da Srbija još nije dokazala da može da pravi jednu društvenu koheziju što se tiče Albancima.
Šaip Kamberi, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac i potpredsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, kaže da će osnivanje Nacionalnog saveta Albanaca doprineti rešavanju njihovih problema.
Otvoriti 1, 2, 3 visokoškolske institucije na albanskom jeziku u ovom regionu svakako da će poboljšati našu situaciju. Međutim, konačno rešenje tog problema jeste kada se nađe modalitet priznavanja diploma sa Kosova.
U Sandžaku zabeležili smo u Novom Pazaru.
To jeste Madonija. Mi
sam Kinez, nisam Japanac, nisam Rus, da sam rođen u Srbiji i doživljavanje kao svoje dvoje, a drugo nemam.
Najbolje što može da bude, isto je doživljavam kao što nas oni poštuju, jednako.
Zajednički neprijatelj svih zajednica koje u Sandžaku žive jeste siromaštvo, kaže Rasim Ljajić, predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i doskorašnji predsjednik Sandžačke demokratske partije.
Kada bi meni neko pitao koja je to vrsta pomoći koja je Sandžaku najpotrebnija, u jednoj rečenici bih mogao da kažem da je preko potrebno ulaganje u infrastrukturu i obrazovanje. Ajde da nešto konkretno uradimo za ljude, da ljudi vide prednosti i te Evrope, prednosti reformi koje mi u Srbiji sprovodimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
A u nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Zoran Glavanić.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Prema zvaničnoj evidenciji, u Srbiji su 153 osobe obolele od novog gripa. Srbija još nije nabavila vakcinu, mada ministar zdravlja Tomica Milosavljević uverava javnost da će posle nove godine stići oko 3 miliona doza.
I ona je svakako obavezna za ljude koji imaju hronične bolesti. Druga velika grupa obaveze su svi oni od kojih zavisi funkcionisanje društva u najosnovnijem smislu. Zdravstveni radnici, policija, vojska, edukacija.
Na probleme sa kojima se bori i čitav svet, dodatne komplikacije srpskom zdravstvu doneo je i požar u kom je izgoreo četvrti sprat kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Uz to, ovih dana zdravstvo Srbije potresla je velika afera jer su uhapšeni čelnici nekoliko bolnica u Beogradu, među kojima je Vladan Šubarević, nekadašnji član gradske vlade zadužen za zdravstvo, pod sumnjom da su ukrali 65 miliona dinara. Ministar Milosavljević od svega se ogradio komentarom da nema komentar.
Pravu informaciju ima jedino onaj koji je po zakonu nadležan, to znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo. Pa evo ovo što sam rekao, rekao sam.
Posle svega, deo javnosti i opozicione stranke upitali su Tomicu Milosavljevića da li će podneti ostavku, na što je ministar rekao da odbacuje tu mogućnost jer želi da prihvati teret problema u zdravstvu na sopstvena pleća.
Ministar zdravlja u Srbiji mogao bi da podnese ostavku svakog meseca. Svakog meseca postoji neki razlog i u tom slučaju nikad ne bi bilo ministra zdravlja. Mnogo je teže uhvatiti se u koštac sa problemom i rešavati.
Tomica Milosavljević u četiri ministarska mandata vodi srpsko zdravstvo od 2001. godine.
Predlog broj 2.
Radisav Rodić, vlasnik beogradskog dnevnog lista Kurir, završio je za rešetaka zbog utaje poreza od 200 miliona dinara. Njegov sin Aleksandar jedini problem vidi u, kako kaže, pritisku države.
Samo zbog toga što mi objavljujemo njihove korupcionaške afere. Mi se ne bojimo ničeg. I bit ćemo još oštriji. Sada ćemo da iznosimo sve. I da objasnimo narodu u kojoj državi živio. Gde su svi političari zaštićeni i abolirani od svih kriminalnih radnji koji su oni činili i koje čini dan danas. I da je najveći strah njihov javnost, javno mnjenje. I samo to da se plaše.
A na pitanje da li državi duguju pare, iz Kurira odlučno odgovaraju da to jednostavno nije tačno, ali novinari podsjećaju na jednu drugu stvar. Kontroverznu ulogu Kurira u medijskoj sferi proteklih godina. Nadežda Gać, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da će nadležni utvrditi da li je rađeno po zakonu, međutim da je sa aspekta medijske borbe za istinu uloga Kurira diskutabilna.
To su prosto listovi u kojima se pakovala drugačija scena Srbije, ona koja je kod ljudi izazivala gađenje, ili je neko lopov, ali uvijek su to tekstovi bili koji nisu bili dokaze.
Novinarka Vesna Mališić ne veruje da se Kurir može okarakterisati kao novina u službi borbe za slobodu štampe.
Oni možda jesu na neki način žrtva jednog postupka, ali mislim da prosto minuli rad ih na neki način osporava. Mnogo toga što je Kurir radio ne spada u novinarstvo.
To što Kurir godinama radi, a da se tek danas proverava njegovo poslovanje, jeste zanimljiva činjenica, zaključuje Nebojša Popov, urednik lista Republika, kao i to što takve novine u Srbiji uvek prati misterija kojih je i zašto pokrenuo.
U takvim okolnostima se prisetim raznih mahera, za koje manje više ne znamo, raznih mahera takozvanog psihološkog rata, koji uvek imaju nekakve prigodne ciljeve.
Predlog broj 3.
Kaška osuđenica Biljana Plavšić nakon odsluženja 2/3 kazne puštena iz zatvora u Švedskoj i stigla u Beograd i tu pratnji Milorada Dodika, premijera Republike Srpske.
Sve što sam imao da kažem o njenoj kazni, ja sam rekao u prošlosti, mislim da je to bilo nepravda i da u tom pogledu to više apsolutno više nije ni važno, pogotovo ne za nju koja treba da to što prije zaboravi, a mi njeni prijatelj.
To prijateljstvo Dodik je dokazao i tako što je za njen put od Stokholma obezbedio i avion vlade Republike Srpske, dočekao je na aerodromu u Beogradu i za ruku uveo u stan na Vračaru. Biljanu Plavšić nije sačekao niko od zvaničnika iz Beograda, a da baš i nije bilo uputno to činiti, pokazala je izjava Rasima Ljajića, predsjednika Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom.
Neki u međunarodnoj zajednici također posmatruju na koji način će sve to proteći s obzirom na neke najave oko ove ili one vrste dočeka, što bi neki u međunarodnoj zajednici očito htjeli da od toga naprave neku priču i to iskoriste kao dokaz da eto Srbija podržava one koji su optuženi odnosno osuđeni u Hagu.
Biljanu Plavšić, bivšu predsjednicu Republike Srpske, ubuduće će, kako se nezvanično govori, u Beogradu obezbeđivati pripadnici MUP-a Srbije. Zašto je to tako, niko nije objasnio, a predstavnici nevladinih organizacija, među kojima i Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, ovako su vidjeli celu situaciju.
Ono što bitno jeste činjenica da ona jeste osuđena kao ratna zločinka i to je nepovratna istina i koja ovdje tek treba da se obradi, usvoji i da se na taj način tretira.
Predlog broj 4.
Grupa nevladinih organizacija nezadovoljna merama države prema rastućem nasilju odlučila je da sačini deklaraciju koja će je obavezati da učini više u toj borbi. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava objasnio je da je Skupština prava adresa.
Cilj je pre svega da najviše zakonodavno telo u zemlji da se obaveže i sebe i druge organe vlasti da mnogo više pažnje posvete ovom pitanju i posebno je važno da se ovo pitanje ne svede na huligan.
Ali narodni poslanici iz redova opozicije kao da nisu primetili da nasilje rapidno puni crne kronike u medijima. Tomislavu Nikoliću, lideru Srpske napredne stranke, smeta što bi podnosilac deklaracije mogla da bude Liberalno-demokratska partija.
Prvo, mi imamo jako loše odnose sa Liberalno-demokratskom partijom, različite političke stavove, tako da će ta inicijativa odmah naići na odbijanje. A zašto se nisu vratili Demokratskoj stranci i SPS-u koji brinu o bezbednosti na ulicama?
Neki poslanici opozicije izgleda još nisu shvatili da stranačke razmirice po pitanju borbe protiv nasilja nemaju nikakvog smisla, a dokle sve otišlo mogli su da čuju u vestima. Poslanica Demokratske stranke Biljana Hasanović-Korać uz brutalnu silu opljačkana je u centru Beograda. 20-godišnji razbojnik iskočio iz mraka, udario je velikim francuskim ključem u glavu, oteo je tašnu kada je pala na trotoar i dao se u beg. Uhapšen je posle dojave građana. I posle svega, Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke poručio da radikale ne interesuje skupštinski dokument protiv nasilja i da za to, kako je objasnio, imaju vrlo jak razlog.
Mi se u principu ne pridružujemo nekim aktivnostima ili rezolucijama za koje nismo ranije konsultovani.
Ako političari ne znaju kako, znaju građani jer znaju i gde je problem.
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmateraju. Drugo ništa šta.
Ima sve u zakonu, ali ona je tatin sin, ona je mami sin, ona ima privilegiju ovo, ona je ono i tako se provlači.
Predlog broj 5.
Gledaoci kablovskih televizija u Srbiji uskoro bi mogli da ostanu bez programa iz susjednih zemalja, na primjer Hrvatske televizije 1 i Hrta 2, Bosanskog OBN-a, Bjeljinske BN i Crnogorskog Atlasa.
Ili će se programi koji nemaju autorska prava za Srbiju prestati sa emitovanjem, ili će u trenucima kada se emituju formati za koje nisu kupljene autorska prava za Srbiju, ti programi biti skremblovani.
Objasnio je Goran Karadžić iz Radiodifuzne agencije Srbije. Iako se mnogi programi televizija komšijskih zemalja ovdje prenose bez autorskih prava na filmove, serije ili sportske prenose, Srbija je potpisnica Evropske konvencije o prekograničnim televizijama i ima obavezu da omogući gledanost susjednih TV programa. Rade Veljanovski, ekspert za medije, upozorio je da bi država morala da reaguje.
Države članice Saveta Evrope ne smeju da učine ništa što bi onemogućilo se programi televizijski i radijski prelivaju preko granice određenih zemalja, iako ti programi imaju legitimne dozvole u svojim matičnim zemljama.
Dok država ne reši šta će, građani će i dalje imati priliku da gledaju televizije zemalja bivše Jugoslavije, ali različito reaguju na mogućnost da uskoro ostanu bez omiljenih serija ili filmova sa OBN-a ili na primjer HRT-a.
Imam utjeca da oni stalno nešto petlje njima, stalno nešto smeta. Ako im tako nekak i ukine, ne dajem ništa.
Mislim da je sve to posljedica u stvari ljubomore srpskog javnog servisa. Zbog profesionalnosti, zbog boljeg filmskog programa, zbog boljeg sportskog programa, zbog boljeg informativnog programa.
GAF nedelje.
Najvažnije vesti. U pretresu više od 600 objekata pripadnici MUP-a uhapsili oko 500 osoba koji se u akciji koja se vodi protiv trgovine drogom. U Srbiji potvrđeno 153 slučaja obolevanja od novog gripa. Vlada Srbije i MMF postigli dogovor u budžetu za 2010. godinu. U Srbiji danas hladno i pretežno sunčano, dnevna temperatura do 12 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.